Labvakar! Mēs atkal esam Imperfect piekdienas sarunā. Un sarunas viesis šovakar pie mums ir apburošā, jaukā, smaidīgā modes ilustratore Alīna Grīnpauka. Modes ilustratore, ja?
Jā.
Pareizi pieteicu.
Jā, tieši tā.
Tas man vienmēr ir mūžīgais zirdziņš, vai es pareizi piesku vai nepareizi piesku, jo mūsdienās visi dara visu kaut ko. Un tu mums esi tāds, man liekas, Latvijas teikt, tāds tā kā atradums. Man liekas, nevis Latvijas, bet vispār jau
grūti pateikt, klasiet noteikti.
Jā, un tu mums esi ilustrējusi gan lielajā žurnālā modes ilustrācijas, gan meitenes žurnālam Vāku, gan meitenes žurnālā ir tagad intervija. Mēs gribējām ar tevi parunāt vispār dzīvajā, lai cilvēki saprot, kas tas tāds ir, ar ko tu ikdienā nodarbojies. Mm-hmm. Tagad tev ir lielas lietas notikušas. Tu esi iekļauta, labi par to arī jau ir runājuši visi, bet tu esi iekļauta izdevniecības Tašena mākslinieki tevi tā kā iekļauši savā grāmatā kā vienu no 100 labākajiem.
Jā, ilustrātoriem pasaulē.
Pasaulē.
Jā.
Tu esi viens no 100 labākajiem ilustrātoriem pasaulē. Tu zini, kā tas skan?
Jā, iespaidīgi. Bet kas ir svarīgi, man liekas, ir tas, ka tur ir tā kā ilustrātoru kopums, bet man pašai vēl ir šaurs žanrs, kas ir modas ilustrācija. Un tad tādi modas ilustrātori, tur vispār ir tikai daži. Līdz ar to tas ir vēl foršāk.
Kā pastāsti, kā tas bija? Tu tagad piecelies no rīta, tev atnācis ir kas e-pasts, vēstuli, tev zvana, kas notika, kā viņi tad, ko viņi to teica?
Jā, man ir bijusi tāda komunikācija ar galveno redaktoru Instagramā. Es nezināju, ka viņš ir redaktors Tašanam, un es vienkārši biju jauka, un mēs kaut ko sarakstījāmies par mākslu, par maniem darbiem un tā. Un kaut kādā mirklī viņš saka, ka viņi izdod grāmatu, ka viņš ir no Tašana, ka viņi izdod grāmatu, un ka viņi grib mani iekļaut tajā. Un ka tā grāmata ir ilustrātors 100 labākie pasaulē. Lūk.
Un tu noķīpsti.
Es biju šokā mazliet, jo es esmu komunicējusi ar galveno redaktoru, nu tā kā, kurš izdod šo grāmatu, un jau tas man lika tā kā bišķiņ.
Aizrauju sēlpumēnu, bet jā. Tā bet tas tik forši.
Mm-hmm. Jā.
Un tad tas viss, un tad viņi to pasaka, un tad viņi pēc kaut kāda laika jau atsūta tev to.
Jā, nu es ar mani sazinājies tie cilvēki, kuri nokārtoja visu to juridisko daļu, un mums, protams, bija līgums, un man bija jāsūta darba liela izšķirtspēja, un tur viss ir tā ļoti eiropeiski likumīgi, un forši viss bija aprakstīts. Vispirms tad šīs etaps, un pēc tam bija jānosūta līdz kādam datumam darbi, un viņi izvēlējies no tiem, ko es nosūtīju. Cik viņi paņem, neatceros. Nu, tā lai izskatās mūkītājā maketā. Kopumā grāmatu taisīja gadu. Tā kā pie šīs domas jau paspēju pierast pa šo laiku, tāpēc, tad, kad viņa iznāca, man nebija tāds wow, tāpēc, ka es zināju, ka viņa tūlīt iznāks.
Tu jau bija tā kā sagatavojusies emocionāli.
Bet, kad viņa atnāca, man, kad atsūtīja manas divas kopijas, tad man bija šoks, jo viņa bija liela, skaista, smaga, nu, tāda pamatīga grāmata. Ļoti farša.
Un tad tu būtībā iznāk grāmata, un tad tu tajā brīdī atver arī šourūmu. Metro, store, jā.
Jā, vairāki apstākļi salikās kopā.
Viss vienkārši notiek, jā. Nu kaut kā ir noticis tāds. Tu tāds tā kā, kaut kāds, es salīdzinu kā zīvs tāds, pelt, un tāds liels kaut kāds skābekļa daudzums tur ir. Pilnīgi tik interesanti, ka tev viss sācis ir, nu tā kā virzīties tā kā liela bumba uz priekšu.
Jā. Tad ilgi gatavojos un kaut kādā mirkli viss izšauj. Nu,
jā.
Tā ir, jā.
A kas vispār notiek ar modas ilustrāciju Latvijā? To es tev jautāju jau, man liekas, visās intervijās, kuras tev jau esmu jautājis, bet kādā stadijā atrodas modas ilustrācija kā tāda Latvijā?
Modas ilustrācijai ir vieta tur, kur ir modi attīstīta, modas tirgus, un protams, ka Latvijā modas tirgus ir ļoti maziņš, un patērētāji nav tik daudz, lai modas ilustrācija varētu kā žanrs izdzīvot. Līdz ar to man ir prieks, ka interese ir, un es pasniedzu, un nāk cilvēki viņiem interesē, un es ceru, ka kadreiz kāds izaugs līdz tam starptautiskam līmenim un turpinās šo lietu, jo tas ir nu, ļoti forši, man liekas, ļoti tāds interesants virziens, kurā strādāt. Bet pielietot šeit lokāli praktiski nav kur, un viss notiek pasaulē, kaut kādās lielajās valstīs, kur ir tas Zēmodas nedēļas Milānā, New Yorkā, Parīzē, jā. Bet šeit ir talentīgi cilvēki un ir vērts mācīties, attīstīties un doties pasaulē pēc tam.
Kā tāds sprīdīt doties pasaulē. Jā. Bet tu jau biji pasaulē, tu biji aizbraukt pamācīties uz Ameriku?
Ne? Jā, tas nebija tāds mērķis, es vienkārši konkrētā mirklī tur biju. Un es vienkārši izmantoju iespēju, man bija arī paziņas un vienkārši salikās atkal visi tie apstākļi, tā ka es, jā, man bija iespēja pamācīties tehnikas kaut kādas. Nebija tāds mērķis man.
Jā, bet tu man toreiz intervijā stāstīji, ka mūsdienās modas ilustrācija vairs nav tikai, es nezinu, tikai, ka dizaina arī to dara vai tikai modas žurnāli, ka to izmanto arī. Teiksim, kaut kādās lifestyle reklāmās vai kaut kādām līdzīgi. Kāpēc, tavuprāt, tas tā notiek? Kāpēc ilustrācija ļoti daudz arī tā kā aizvieto mūsdienās fotogrāfiju? Kas notika? Kas?
Nu, viņa, diemžēl, neaizvieto fotogrāfiju, nu vairs nekāds neaizvietos, kā man negribētos, lai tas tā notiktu, bet nē, fotogrāfija ir tas tiešais veids, kā attēlot produktu, līdz ar to viņš ir nepieciešams. Ilustrācija ir tas, kas var palīdzēt tajā konceptu tā kā nodošana, iedvesmot, ieinteresēt. Tāpēc viņai arī ir vairāk tajā reklāma un kaut kādā blakus tā kā tajā lietā. Jā, tā kā fotogrāfi un ilustrāta šobrīd sadarbojas, lai to produktu pārdotu, tā teikt.
Jā, bet tu man arī minēji, ka tev tas viss sākās ar zīmēšanu, ar princešu, Valta Disney princešu multiņu zīmēšanu. Un galvenais, ka tu gribēji attēlot to, ko mamma bija uzzīmējusi kaut kādu meitenīti, vai ne?
Jā.
Tā tu teici.
Bībīme.
Un redz, kā tas ir aizvirzījies. Ko tu ieteikti varbūt tām mammām, kas klausās un kuras redz, ka viņu meitām jau nu, kaut kas sanāk? Ko viņām darīt? Kur viņām viņas varbūt virzīt? Mm. Vai kā?
Nu, es, ja es būtu māte un man būtu meita, kurai, kur manuprāt, padodas, es, protams, mēģinātu viņai dot iespēju padziļināt savas zināšanas, un lasīt un interesētos, lai palīdzētu viņai tā kā ieraudzīt iespējas tajā. Teiksim, man kadreiz nebija. Nu, es esmu no mazas pilsētas, es toreiz vēl dzīvoju Ventspilī, un mana ģimene mākslinieku nebija, neviens baigi neceļoja arī. Un tā atziņa, kad rekurmotas ilustrācija ir profesija un to var darīt, man es to sapratu tikai, nu, kurā vecumā? 10. klasē.
Es brīnos, ka tu tur to saprati, jo es to sapratu vispār, man liekas, 5 stundas atpakaļ, ka tas tāds vispār notiek. Nu, zin kā, vienmēr visiem ir, nu, kas tu būsi.
Jā.
Tas, nu, neviens nekad mūžā man nav pateicis, es gribu būt modas ilustrātors.
Jā, es arī nezināju to, un es vienkārši ieraudzīju, ka, nu, ka cilvēki kaut ko tādu dara, bet es jau nevarēju to savēl kopā ar sevi. Un es vēl tā kā nesapratu arī līdz galam, nu, kas, ko var darīt ar to, jo 2000. Sākumā mūsu ilustrācija vispār tā kā sāka attīstīties un kļūt populāra. Un man bija, mana 10. Klasa ir 2006. 7. Gads tikai. Nu, principā, tas bija, nu, pasaules kontekstā, ņemot vairāk, ka Latvijai viss notiek bišķiņ pēc, tas bija diezgan tā kā ātri un vēl nevarēja saprast, ko ar to var darīt. Un tikai pēc akadēmijas es saņēmos un tā kā, jā, zinu, ko ar to darīt.
Jo tu vēl aizgāji studēt kaut ko, ko tu tur lietiši?
Jā, Rīgas dizaina mākslas vidusskolā es mācījos un akadēmijā, bet ne ar modu saistītās nodaļās.
Jā.
Ar modi man tāda tiešā saistība nekad nav bijusi, tikai tik daudz, cik man tas ļoti interesējas par to, nu, lasīju daudz un daudz zīmēju.
Nē, bet tev tie zīmējumi ir tādi, ka, nu, zini kā, ir skaties un pilnīgi tāds liekas tāds, nu, nu, tā dzīvi, tā skaisti kaut kā. Es nesaprotu, kā tā var uzzīmēt. Nu, var tiešām redzēt, ka tas ir tavs. Nu, pilnīgi tāds kaut kas tāds, tur tā sajūta arī nāk līdz tiem visiem žīmēm.
Tas ir forši, tas ļoti patīkami to dzirdēt.
Bet kā tev ir, tev vairāk patīk lielie formāti, vai tev patīk tās mazās lietas?
Īstenībā man patīk gan, un man kaut kādā mirklī maz formats palika tāds. Palika garlaicīgi, negarlaicīgi, bet vienmēr gribas attīstīties un darīt kaut ko jaunu un meklēt tā kā jaunus veidus, vai kā, nezinu, kā pastāstīt kaut ko. Un modas ilustrācija ir tomēr, tā nav māksla, tas ir, tā ir komerciāla lieta,
mm-hmm.
kur ir pakļauta viskaut kam tur darba uzdevumam un sadarbība ar citiem cilvēkiem ir konkrēti mērķi. Brīvības tur nav tik daudz.
Bet tev atnāk klients un pasaka, ka es gribu, nezinu, sarkanā kleitā sievieti ar
nu, negluži.
Kaut kādiem auskariem.
Tur parasti ir koncepts kaut kāds, ir mērķis, teiksim. Gribam sasniegt to un to, un tad kopā ar mani mēs domājam, kā to sasniegt. Bieži vien es esmu tas cilvēks, kurš pasaka, vai sarkanu kleitu vajag vai kaut kādu citu. Jo, nu, man ir tas redzējums, kā es to bildi tā kā iedomājos. Jā. Un mēs to apspriežam, protams, arī citiem ir viedoklis, mēs nonākam pie kaut kādu kopsaucēju kopā. Bet jā, tas vienmēr ir kaut kāds tāds darbs ar komandu vai un kaut kāds tehniskais uzdevums, tā kā kaut kāds mērķis. Bet gribas brīvību, gribas darīt kaut kādas lietas, kas ar ko, kur moda parādās, bet tas nav par modi, bet tas ir par cilvēku, par kaut kādām sajūtām, emocijām, pārdzīvojumiem. Jā. Tāpēc es arī sāku paņemt lielāku formātu un sāku eksperimentēt ar to un mēģināt attēlot kaut kādas savas pārdzīvojumus. Es nezinu.
Es vienkārši skatos bildēs, ka tur jā. Pilnīgi tas ir pusgrīda noklāta taču ar to.
Jā. Bet forši, un tas izstāvēs iespaidīgi, un es, kad pirmo reizi kaut ko tādu uzzīmē, es domāju, wow, nav slikti.
Jo es, nu kā, viens ir par to tagad sēdēt runāt, kā tas ir patīk vai nepatīk, bet otrs ir, nu kā tu reāli sēdi, kur uz grīdzi zīmē, kā to taču jāredz arī to lielo formātu, kur tu raizi, nu, tas nav tik vienkārši, manuprāt.
Šis ir labs jautājums, tas jā. Nav, bet vienmēr pirms sākt strādāt uz liela audekla, es taisu skices, es taču zinu, kāda būs kompozīcija, kur kas atradīsies, man ir tas, nu, ir galvā tā bilde, kādai viņi ir jāizskatās, līdz ar to nav problēma. Nav tā, ka es pieeju pie audekla un tagad es tur
te kaut ko. Te būs acis.
Jā, kaut kur. Jā.
Un tad tā, oj, acis pa zemu.
Ups, jā.
Kaut kas nesanāk jāzīmē no jauna. Bet kas ir tavs varbūt tāds, bez tām grāmatām, tā tāds tavs mīļākais vai tāds sasniegums? Nu, re, kur mēs te arī rakstam, ka sadarbojusies ar Valentīno, ar Tiffanyen, ar visu kaut ko tu tur esi sadarbojusies. Kas ir tavs tas pats pašai viss tāds mīļākais?
Nu, es teiksim, svarīgākais, man liekas, ir tā grāmata, kas ir iznākusi, tikko viņa ir arī tāds pēdējais mans sasniegums, bet nozīmīgs bija arī pirmā sadarbība ar lielu starptautisko zīmolu Valentīno, jo viņš man deva tādu atspērienu un arī bišķiņ atvera durvis uz starptautisko to arēnu.
Nu, kā tu tur nonāci?
Tas ar Instagram ļoti vienkārši. Toreiz tas bija 15. Gadā. Toreiz vēl nebija tie algoritmi Instagram tik traki, ka tur vajadzēja maksāt, pirkt reklāmas, lai tevi pamanītu un tā. Tu vienkārši veidoja foršu kontentu un tad, nezinu, viss notika organiski. Cilvēki tev sekoja, viņam patīk tavs stils, viņam patīk, ko tu liec un tā. Un tā mani atrada viens no drošiem darbiniekiem. Es neatceros, kā tas bija pasēn jau. Neatceros, kā tieši tas notika, bet caur Instagramu to es zinu.
Cik interesanti, tu esi viens no tiem labajiem piemēriem, kad par Instagramu vismaz, nu,
jā,
to, ka
jā.
Visi vienmēr saka, cik tas viss ir slikts, bet būtībā beidzot, tad vismaz
ir tas,
nē, nu, tā mūsdienu.
Ka tu skaties, tā kā tā ideāla dzīve par to.
Nu jā, ka tas viss ir aizgājis drusciņš sviestā. te beidzot ir
pozitīvs,
pozitīvais piemērs, kāpēc tas Instagrams ir labs un, un ka tur var darīt labas lietas. Nu labi, tu tur, tad viņš to uzrakstīja un tad tev, nu, tev uzraksta un tad tev saka, ka no jātiekās. Nezinu, kā jums tālāk.
Ir bijuši arī tādī gadījumi, kad es braucu tikties ar komandu radošu, jo epistā dažreiz, ja, teiksim, ja ir vairāk lielāks darbinieku kolektīvs ir iesaistīts, ir sarežģīti to epistos izrunāt. Un man bija arī tāda pieredze, kur es braucu uz vienu dienu satikties, un, bet rekur šis variants ar Valentīnu, tur bija daudz vienkāršāk, jo viņi jau visu izdomāja, kā un ko viņi ar to darīs, un tad vajadzēja vienkārši uzzīmēt. Un tur bija, es nebiju vienīgais ilustrators, tur bija kaut kādi 5, ja ne vairāk, 6 varbūt. No visas pasaules. Jā, mums bija konkrēts uzdevums, līdz ar to nebija nepieciešamības klātienē tikties.
Mm-hmm. Bet tik forši es klausos, vienkārši klausos un priecājos. Tāpēc, ka, tāpēc, ka kad tu runā, nu, tā ir pasaules apmēros, tu nav tā, ka, oh, mēs latvieši, mēs jau nekur tu nevaram tikt, mēs maza valsts, mums neko nekā, ne. Rekur ir, rekur var tikt, viss notiek.
Jā. Bet es varu atklāt
noslēpumu. Noslēpums būs, nu, aiziet.
Nu, vienkārši visu laiku jādomā tajā pasaules kontekstā, ir visu laiku jāskatās, kas notiek tur, un jāiedomājas sevi starp tiem cilvēkiem, savādāk nekas nenotiks.
Tu domā, ka
jāvēršās uz ārpusi.
Latvijas vienkārši domā šo, nu, tā kā domā nu, savā.
Es ceru, ka tas neskan slikti, bet, nu, kaut kā tā, jo plašāk tu domā, ja tu skaties un versies, tā kā uz to lielāku mērķi, jā, viņš ir grūtāk sasniedzams, bet agrāk vai vēlāk tas notiek. Jā,
tu vismaz
tas
ir līdz pūcēji kaut kur tiec.
Jā, un tas jau ir vairāk nekā, ja tu tā kā koncentrēsies uz kaut ko, kas ir tepat. Tā man liekas.
A kā tu tā sāki domāt? Nu, kāpēc tev bija tāda doma? Kāpēc tu nesāki kļūt par mākslas pulciņa pasniedzēju?
Arī tas bija paralēli kaut kur, bet ne, es par to nekad nedomāju. Es saku par to domāt un analizēt tad, kad man saka uzdot jautājumus. Un tad es sapratu, ka es taču nekad nedomāju to šeit lokālā kontekstā. Es uzreiz sapratu, ka šeit tas nenotiks, vienkārši nav kur. Un, nu, viss.
Tas arī viss. Uz kaut kādu krieviešu virzienā tu neskaties? Vai tur nav satīstīts?
Krievijas tirgus ir ļoti īpatnējs un, kā lai pasaka, vērts īstenībā uz sevi. Un, principā, jā, viņš ir liels, viņš ir īpatnējs un, jā, ir vēlme un, tā kā, darboties tajā, tad ir jākoncentrējas uz šo vienu tirgu. Man ir interesantāk strādāt uz Eiropu, Ameriku, Āziju, varbūt es negribu ierobežoties, jā. Un man arī ne līdz galam, varbūt tā ir mana personīga pieredze, bet tas ritms un, nu, tā komunikācija kaut kādā veidā nav tas sērtākais darba stils un temps man kā radošam cilvēkam. Man ir bijusi pieredze un ir arī bijusi ļoti laba pieredze, tā kā es neko negribu pateikt, bet nu jā, vienkārši laikam tas nav līdz galam tas.
Ir tāds uzskats, ka modas pasaulē diktē, nu tā kā jaunumus diktē Āzijā vairāk vai mazāk. Nu, Japāna.
Tur ir maksāt spējīga auditorija.
Bet es gribēju jautāt, kas, kāpēc tā ir? Tas ir tāpēc, ka tas ir viss no naudas atkarīgs?
Nu jā, nu zīmoliem ir svarīgi pārdot.
Jā.
Jo lielākā ir tā pirktspēja un vairāk cilvēku, jo labāk iet zīmolam. Protams, Āzija jā, ir viens no līderiem, tāpēc, ka tur tas ir.
Jo paskaties tagad tāpat diena, Koreja visu nāk virsū, nu tā kā ar visiem,
jā.
Viņi ir tūkstots reizes stilīgāki, viņi visu parādās.
Jā, tā ir.
Un to, ko viņi ir izdomājuši, man liekas, tur jau, nezinu, 10 gadiem iepriekš tikai pēc tam ienāk Eiropā, tikai pēc tam pie mums vispār parādās.
Nu, viņam arī ir ļoti bagātīga sava kultūra, līdz ar to viņi atšķirās, jā, un viņi ir interesanti mums. Jo viņi ir savādāki. Bet jā, kur arī Diors, man liekas, Diors tas bija nesen, ir taisījis kuķur, tā kā to, vai Valentino, jā, kuķur kolekciju tieši tam tirgum. Tur bija īpaši tērpi priekš viņiem, ļoti krāšņi un skaisti.
Saka, nesaros ar kādu, es vienu modas dizaineri kaut kad intervēju, un man teica, ka tur arī ir tā kā apmaiņa, teiksim, modas dizainers iedvesmu rod no cilvēkiem ielās. Nu, viņš skatās, kā cilvēki ielās tur saģērbušies. Cilvēki ielās iet uz modas skatēm. Nu, tā kā, lai saprastu, ko viņi piedāvā. Un ka tā visu laiku arī tāda mīļadarbība notiek. Tā interesanti. Nu, un pagaidi, un ko tu dari tajā showroomā? Kas notiek? Metro Store Rīga.
Showrooms ir vieta, kur izstādīt mani darbi, kur ir satikt mani, kuras vada savus kursus modas ilustrācijām. Un tagad šis koncepts piedzīvo nelielas pārmaiņas, par kurām es varbūt tā plašāk pastāstīšu uz pavasari, jo šobrīd tas viss ir tādā procesiņā. Jā, bet galvenais mērķis ir iepazīties ar mūsu ilustrāciju, ar mani, paskatīties darbus, varbūt iegādāties, no tā.
Un kursi tu teici, kursi tātad tev ir iesācējiem, tev ir arī tādiem, kuri jau kaut ko...
Kuri turpinā, jā, kuri ir iemācījušies, ir izgājuši to sākuma posmu, un viņi ir gatavi attīstīt un strādāt pie sava rokrakstā un meklēt savu to stilistiku un stilizāciju, un tad viņi vienkārši turpina. Jā.
Nu, tas nav, nu, jebkurā gadījumā arī iesācējiem ir jāinteresējas par to, ne, vai tas nav tā, vai arī es tagad izdomāšu savai krustmātai Ziemassvētkos uzdāvināt dāvanu kārtu, kur arī uz kursiem, un viņi varbūt par to viņi pat nezina, kā tas, ko viņi ir tagad darīt. Tur taču jābūt arī ir kaut kādam, nu, interesē, jā, iemācīties.
Protams, bet ar interesi par modi principā pietiek. Jo mēs pieskaramies ne tikai tā materiālam un ne tikai zīmējam, bet mēs zīmējam modi, kas jau ir tā kā, mēs strādājam ar to, kas tā kā kodolā patīk. Ja mode neinteresē un nepatīk, tad, protams, ka, nu, es nezinu, jā, jāatblēsnot varbūt. jā.
Nu jā. Bet pastāsti drusciņu par to Ameriku. Nebija tā, ka tu tur aizbrauci, tu tur ieraudzīji, ka tev viss patīk un ka tur viss dzīvo jau gadsimtu uz priekšu un ka tev gribas tur palikt?
Es braucu uz Ameriku jau gadiem ilgi un nekāds man nebija, nu, kopš bērnības tur brauc un nekāds pārsteigums man nebija. Un...
Ā, jums vienkārši ir kaut kādi tur ģimenes draugi,
jā?
Jā. Jā. Tu zini, kā citi kaut kur aizbraukuši varbūt uz Lietuvu. Var sakot, tad Amerika bija tāds tā kā jau sev zināms, tāda zināma vide.
Jā, un es nevarēju to atdalīt no savas pieredzes, kad es vēl nebiju domājusi par savu profesionālo tā kā karjeru. Nevaru atdalīt no tām emocijām un iespējām, ko es ieguvu visos tajos braucienos bernībā un vēlāk, jā, kas ir tādi, nu, tīri cilvēciski ar darbu nesaistīti, kas vienkārši iepazinu šo kultūru un vispār tā kā, to dzīvesveidu, dzīves ritmu, kurš ir normāls vienkārši.
Kas ir nenormāls? New Yorka, vai ne?
Jā.
Nu,
jā.
Labi, tas ir tā, kā filmās rāda, ka tur visur kūp no tiem...
Jā, šitam... un cilvēki skrien, visi žaketēs, visi tādi ar tādām sejam bez emocijām, jo viņi kaut ko domā visu laiku tajā mirklī. Katrs ir tāds individualists, un katrs par sevi. Nē, ir arī, protams, pozitīvas tā kā lietas, un man New Yorka, protams, ļoti patīk, un es ļoti ilgojos un gribu aizbraukt, un es plānoju arī braukt. Un es arī gribētu pastrādāt, bet es negribētu dzīvot, nu, tā ilgstu pārvākties uz turieni, laikam nē, jo šeit, dzīvojot Latvijā, mums ir lielākas iespējas dzīvot lielākā komforta nekā tur. Tur ir jāpacenšās bišķiņ vairāk, lai sasniegtu to pašu, ko kas mums ir šeit, piemēram.
Laikam aizbraucis, tu tur nevari viens pats dzīvokli izīrēt. Tas arī
jā, dzīvokli gluži no... nē. Nu, kādā ziņa nesākumā. Tur istaba maksās kaut kādus $800.
A kā vēl tu domā, kāda komforta? Nu, kas tad mums ir tāds?
Nu jā, nu dzīvošana, ēšana, nu tas pamatiņš, tā kā, kas ir nepieciešams katru dienu. Transports, viss tas atņem tev ļoti daudz no taviem ienākumiem.
Un turklāt arī, jā, nu, es nerunāju tagad par ilustrācijas vidi, bet vispār par kaut kādām darba vidēm. Tur baigā cīņa noteikti. Nu, tur nav tā, ka tur atsūta 20 CV un tagad kāds izvēlas, tur atsūta 200...
Nē, jā.
Vairāk. Un, nu jā, tas laikam arī.
Šo es vērtēju pozitīvi iegodīgi, jo tas, tas liek tev strādāt un attīstīties ātrāk un būt produktīvam un profesionāli augt. Jo, nu, jā, teiksim, es arī strādāju šeit uz vietas, es tomēr strādāju ar ārzemēm, Un es jūtu, ka man ikdienā bišķiņ pietrūkst tas ritms, tā kā, lai būtu tajā, nu, uz viena viļņa ar, ar visu to, kas notiek.
Nu, mums te visi tā mājīgi pa ielām pasteigā.
Jā. Un tur, tur tas tā nenotiek, bet tas ir arī forši, jo tur tā mērtiecīgāk tu tiec un atrāk līdz tam, ko tu gribi. Tur, protams, arī iespēja daudz vairāk. Un, protams, protams, man būtu jāizbrauc, bija jāizbrauc agrāk kaut kādu, kad man bija 20, varbūt 1, 20, tā, pamācīties iespējams. Bet arī, arī tas ir, nu, tas bija diezgan neiespējams, to mirklī, tas ir šausmīgi dārgi.
Nu, jā.
Un, nu, kaut kā tas nenotika.
Kaut kāda Parīze tā jau arī ir tādā modas pilsēta.
Es domāju, kaut kādā ziņa ir jāmil tā vieta, ir jāgrib tur braukt un dzīvot un būt. Teiksim, es Parīze nekad neesmu bijusi.
Oi, man patīk, labi, tas izklausīsies klišaiski, bet man tiešām patīk, ka... Gribēt. Pats es esmējos. Tagad teiks, ka Eiffeltornis patīk. Nē, tieši tas Montmartre, laikam, kā viņš saucās, tas rajoniņš. Tiešām tā sajūta, ka tu tur esi tādā Parīzes tādā filmiņā iekāpjas.
Jā, nu, forši aizbraukt atpūsties, vai ne?
Un arī tas, tas īstenībā, nu, cik tas ir tālu. Tas ir
nav tālu. Tu,
jā. Labi, tur ir dārgi, bet, bet aizbraukt jau...
Nu, jā, man liekas, mēs esam laimīgi cilvēki tādā ziņā, ka mums viss ir tepat. Tepat ir Parīze, Milāna, Londona. Jā, uz, uz, ja, tu, nu, tikai dzīvo tur ir dārgi, bet aizbraukt uz kaut kādām, nezinu, uz nedēļu. Mierīgi var. Tā, iedvesmoties, paskatīties, nezinu, jaunākās ekspozīcijas muzejās, tur pasteigat pa veikaliem. Iepirkties. Jā, un atgriezties tas... un mierīgi strādāt mājās šeit uz vietas.
Jo es par šo arī iedomājos par tiem pašiem influenceriem. Latvijā mēs te runājam, ka influenceriem vai, cik viņi slikti, cik viņi slikti, bet īstenībā Latvijā influencerim dzīve ir rožaina salīdzinoši. Nu kā, ja ir kaut kāds tur... Nezinu, kaut kādas kolekcijas atklāšanā, kaut kāda prezentācija, kaut kas, būtībā aicina gandrīz visus, un būtībā tas ir 20 soļu attālumā. Tu visur izsteigā, tu visur parādies, tu visur saliec hashtagus, tu esi priecīgs, viss dzīve notiek. Es kaut kad iedomājos, ja tu būtu influenceris New Yorkā, pirmkārt, līdz tevi kaut kur aicina, tev jāizcīna. Otrkārt, lai tu tur no vienas pilsētas daļas aizbraukt uz otru un ja to strādā kaut kādā darbā. Un tev vēl jāizskatās taču kā. Nu, tas ir, mums ir pavisam citi apmēri. Tev atnāc no rīta uz darbu, frizūrā, aizēji, nobildējies.
Bet tas viss motivē. Un tāpēc viņam iespējams ir labāks kontents, ja viņam pie tā ir, nu, tā kā vairāk jāstrādā.
Viņiem ir jācīnās.
Es reāli šo vērtēju pozitīvi. Tas ir grūti, bet iziet no komforta zonas nozīmē izaugt, vai ne? Tā kā, ne, man liekas, tas ir labi.
Tu savā dzīvē esi kāpis no komforta zonas?
Nu jā, visu laiku.
Visu laiku kāpi.
Esmu procesā nebeidzam.
bet tas arī ir labs, tā ir arī ir laba īpašība, nu, nepalikt tā kā uz saviem kaut kādiem lauriem un turpināt izzināt.
Es nezinu, tas ir jāpiespiež, vienkārši jāapzinās, ka tas ir jādara, un tas ir, un ir labi, ja blakus ir kāds, kurš tev palīdz, tā kā, ej,
jūties parāk labi.
Jā.
Pagruž.
Jā.
Bet kas būtu tavs tas tāds mega sapnis, ko tu gribētu, kā tu gribētu būt, nu, kā tu gribētu dzīvot vai dzīvē sasniegt vai kaut kā tā?
Man ir grūti iedomāties, jo es neuzstādu tādus reālus mērķus, jo es zinu, ka var notikt kaut kas vairāk par to. Un tāpēc man ir daudz mazi mērķīši, tā kā, un lielu es atstāju, tā kā, liktenim, un liktenis parasti pārsteidz. Un ja tu centīgi dari, tā kā, jā, reku tev dāvaniņa, tā kā, ir viskaut kas, ko es gribētu, bet es ļaujos un daru savu darbu labi, kvalitatīvi, un daru arī kaut kas blakus darbības, lai kaut kas notiktu, un tad vienkārši, jā. Ir lietas, ko es pat nevaru iedomāties, kas var notikt. Tāpēc.
Bet tu taču, nu, sanāk pati sev esi priekšnieks. Tev pašai sevi jāmotivē celties no rīta, iet un darīt. Ar tas nav grūtāk, kā tev šķiet? Tu nedari vēl divreiz vairāk, tāpēc, ka tu pati to priekšnieks.
Nu, es uzskatu, ka jebkurš cilvēks, kurš vada biznesu, dara tā kā 100% visu laiku. Nav brīvdienu. Nav brīvdienu, tu nevienam nevari, vai arī tev pat ir jādeliģē, kas arī ir īstenībā grūti. Nu, principā tas ir tāds nepārtraukts darbs. Nav tā, ka tu atnāc, izpildi, aiziet, tavas domas vairs nav saistītas ar to. Tu vairs tā kā, tu esi visu laiku tajā.
Tas ir tas dzīvesveids.
Tas ir dzīvesveids, pie tā var droši vien kā arī pierast kaut kādā ziņā. Un ir labi, ja ir kaut kādi mērķi, ja tu tā kā to darī un tu redzi rezultātu, kas tevi motivē. Un tad ir vieglāk, protams.
Bet es tikai iedomājos, tas būtu smiekli īstenībā, ja tev būtu tā, tu tagad, nu, zīmē tā. Fuj, nu, kad tik ātrāk uzzīmē, tad tā kā aizver durvis aiziet, es nezinu. Nu, tā kā projām, tā kā no darba, nu, jā. Tev taču tā, bet nebūtu tā sajūta. Tas, nu,
tu var vienkārši aizzīmēties tā, kā re, kur ir rīts, un nākamā reize, kad tu paskaties uz pulksteni, jau ir pusnakts. Ups, šī diena gan bijis.
Tas ir tāpat kā man pieņemsim, ja man tagad vajadzētu rakstīt, nu, rakstīt rakstus, un es tagad rakstu, un pati pilnīgi tāds, ai, kad ir kādrāk beigt rakstīt, kad ir, nu,
tā arī
tas
gadās.
Taču būtu šaus. Nē, protams, gadās. Ka tā gadās, bet, nu, ja tas būtu tā konstanti, tas nebūtu normāli.
Tas būtu jāmaina darbs.
Ak, Dievs. Ar draugs tev arī saistīts ar mākslu?
Mans draugs ir saistīts ar dizainu. Viņš ir dizaina studijas field, tā kā radītais, galvenais dizainers. Un, jā, viņš ir produktu, tā kā iepakojuma dizainers un grafiskais dizainers.
A, kā domā, tas ir vieglāk būt diviem kopā šādiem cilvēkiem? Vai tas ir, vai arī ir ok, ja tev draugs būtu kaut kāds, nezinu, tur farmaceits?
Grūti pateikt. Man liekas, ka ir jāiemācās, tā kā, jāiemācās to komunikāciju, jās, nu, es nezinu. Un ja tas sanāk, tad tur ir vairāk plus, mēs jau varam...
Nu, jūs viens otru tad izprotat, taču vairāk. Jā.
Nu, kaut kādā ziņā, jā. Mēs esam arī dažādi, bet, nu, tā... Tā, tas darbs, ko mēs darām, viņš ir saistīts. Es teiksim, arī dažreiz zīmēju kaut kādiem iepakojumiem. Nu, viņš man palīdz ar savu plašu skatījumu un pieredzi, palīdz manos darbos. Nu, tas ir drīzāk labi.
Es ticu, tāpēc, ka es domāju, nu, pieņemsim tas cilvēks, kurš pilnīgi ir pilnīgi citā sfērā, kurš pat neizprot to. Viņam grūti būtu varbūt saprast, kāpēc tu līdz 4 rītā zīmē kaut ko.
Nu jā, varbūt. Nu, es domāju, ka varbūt veidoties tās attiecības ļoti dažādi, galvenais atrast, kā jūs tā kā, ot, kā jūs tiekat galā ar to. Nu tā kā, es nezinu, sadalīt pienākumus negluži, bet jā, sarunāt. Kā tas notiek. Un pieaugušiem cilvēkiem, man liekas, tā nav nekāda problēma, ka tu ir bijušas visādas pieredzes, un tu jau zini sevi, tu zini to otru cilvēku, un tad viss ir okei. Nav nekad pārsteigumi, jā.
Man ir, man ir tāds ļoti svarīgs jautājums. Tavuprāt, iedvesma atnāk, tev viņu jāiet kaut kur meklēt, vai tev vienkārši jāsēž jādara un darot sanāk? Nu, un tad iedvesmā varbūt kaut kur piemēr.
Ā, noteikti dažādi. Nevienmēr viņa ir, nevienmēr viņa tā pieredzē procesa atnāk, bet ir lietas, kuras ir jāizdarīt, tīpaši tas ir pasūtījums. Un, teiksim, ja ir lielāka pieredze, tad tu vari, nu, tad tava iedvesma vai viņas, ka viņas nav, tas neietekmē rezultātu daudz. Nu, tā. Protams, ka foršāk es sajūtu, kad iedvesma ir, un tad arī sanāk ātrāk un foršāk, nav daudz jāpārzīmē un kaut kā tā. Bet tas tā nevienmēr notiek, jā.
Bet es kāpēc to jautāju, tāpēc, ka man ļoti daudz cilvēki arī teikšu, nu, pieņems tie, kas raksta grāmatas, ir tādi, kas ceļas katru rītu piecos, sēžas pie galda, raksta, sanāk, nesanāk, raksta. Ir tādi, kas neceļas piecos no rīta, bet gaida, kad viņiem atnāk jā. Tur tas tā iegas, man to viņi tur ņem un uzraksta, nezinu, tur nedēļas laikā. Trīs nodaļas. Tas tāds interesants, un nevienmēr tie, kas visu laiku to konstanti dara, nevienmēr tas arī ir slikti. Nu, nav jau tā, ka viņiem ir garlaicīgs rezultāts, viņi vienkārši to kaut kā citādāk tā dara.
Nu, jā, bet es varu pateikt, ka nu, tā kā strādājot ar ārzemēm, kur viss notiek ļoti ātri, tev jārēģē, tev ātri jāzīmē, nu, tu negaidīsi mūzu. Tu vienkārši deadlines tev neļaus tu viņu sagaidīt un visi. Tu nemaz nemēģini. Ir projekti, kur ir tā kā, tu zini, ka jums ir mēnesis, piemēram. Nu tad jā, tad var arī tu... Mēdz gadīties arī tā, ka tur pēdējā nedēļā kaut kādā mirkli mūzu atnāk un tu sazīmē visu, ko vajadzēja. Un ļoti forši. Nu kā, kuru reizi tiešām?
Jā. Nu skaidrs. Laikam mums jābeidz ir runāt. Jāsāk svinēt Ziemassvētki. Kur tu svinēsi Ziemassvētkus? Vai tu beidzot atpūtīsies?
Mājās vakariņās noteikti, jā.
Jauno gadu?
Es nezinu, man šobrīd nav laika to.
Paigais prieks īstenībā, kad tu vispār atradzi laiku atnākt, jo ar tevi es zinu, kā ir.
Paldies, ka
man ir tāds stunda, tāds stunda, tāds stunda, tad mēģini kaut kā salikt. Un... Lasiet interviju Mētiņu žurnālā Meitenes, ejiet uz meistarklasēm. Kā var pieteikties pie tevis?
Pieteikties var rakstot manu zēpastu vai arī Facebookā manai ilustrāciju lapai ir events, tā kā pasākumi. Un tur jau ielikti uz janvāri divi. Janvāra vidu sāksies divas grupas iesācējiem un tiem, kas turpina. 14. un 16. datumā. Jā, var rakstīt, pieteikties.
A tie, kas turpina, tie var turpināt atkal...
Nu, viņi pasaka, es turpinu. Mēs vienkārši, es viņus pierakstu grupiņā, mēs ejam tālāk.
A cik tev liela grupa?
Grupiņas nav lielas, optimālais skaitlis ir 6, bet nu, maksimums ir 8. 6-8 cilvēki parasti.
Nu, lūk! Es arī gribu pieteikt. Ja, es par šito padomāšu, es gribu, kā jau, protams, jaunajā gadā kaut ko jaunu apgūt. Un tiekamies pie Alīnas meistarklasēs un gaidam atkal kaut kādus mega jaunumus, kas pāršalts Latviju, kam rekur mums tā kāds īstenībā cilvēks dzīvo.
Jā.
Jā. Ā, to grāmatu arī var apskatīties tur uz vietas pie tevis, vai ne?
Jā, var.
Jā.
Jā, un pasūtīt. Var.
Nu, lūk, paldies tev tiešām, paldies par
paldies
sarunu.
Paldies par sarunu, to arī.
Jā, tad jau laimīgu jauno gadu. Jei.